Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ทำไมต้องมี Mazda CX-30
เดี๋ยวนะมันไม่ใช่ CX-30 เหรออ
่าเอาเป็น30ก่อนแล้วกันครับเด
ี๋
ยวผมพูดชื่อตอนใหม่อีกรอบแป๊บนึง
ได
้ทำไมต้องมี Mazda CX-30 สวัสดีครับ V นะครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับในเว็บเอ้ยเมธนะครับ Bad Insight ในเว็บชื่อเมธครับ
โอเคครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง
หายไปนานนะ
โอ๊ยมาอะไรล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็มา
อ๋อยังไม่ได้ออกนะครับ
ใช่ยังไม่ได้ออกแค่นั้นเอง
อันนี้ก็มา CX 30แล้ว
ครับ
พูดถึง Mazda นี่แปลว่าตอนนี้คือตอนเอาใจพี่วีเลยนะ
นิดหน่อยครับ
เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับถ้าเกิดใครติดตามฟัง Mazda ไม่ใช่ติดตามฟัง Auto Insight มาตั้งแต่แรก
ครับ
Mazda นี่ถือเป็นรถขวัญใจพี่วีเลย
ครับ
เพราะว่า
เท่ครับ
นี่คำเดียวสั้นๆ
ครับแล้วหล่ออ
ืม
ที่นั่งคับแคบไม่เป็นไรข้างนอกหล่อพอ
ขอเท่นะ
ครับ
เน้นดีไซน์เน้นดีไซน์
ครับเอาจะพูดว่าคับแคบไม่ได้เรียกว่ากระชับให้ความกระชับในทุกที่นั่งดูดีไหม
ดูดีอ่ะแล้ววันนี้ยังไงอะไรคือ CX 30หยิบมาเล่าทำไมครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคือเอาง่ายๆคือวันศุกร์ที่ผ่านมาก็วัน
ก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคม
อ๋อใช่ครับงั้นเลยแล้วกันทาง Mazda เขาเพิ่งเปิดตัว SUV รุ่นใหม่ออกมา
เดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงไวรัสช่วงโควิด 19ไม่ใช่เหรอ
เรียกว่าโรค
แล้วเขาเปิดตัวได้ด้วยเหรอ
เขาจริงๆเขาก็มีงานแถลงครับจะจัดงานยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรค
ยกเลิก
โควิด 19กลายเป็นแถลงออนไลน์นิดหน่อยแล้วก็โพสไปเลยครับประมาณนั้น
แต่ตอนนี้ก็คือเปิดให้จองแล้ว
ใช่ครับ
ใครที่ชอบ SUV
ครับ
ไปดูได้
ใช่ครับ
วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี
้ครับ
ครับ
ทีมก็ CX 30หรือ CX 30นะครับ
แล้วเรียกแบบคนไทยแล้วกันนะ
แล้วแต่คนจะเรียกขนาดเรียกแล้วกันผมขอเรียกว่า CX 30แล้วกันครับก็ CX 30เนี่ยถ้าให้เล่าคร่าวๆมันก็คือมันเป็น SUV ขนาดเล็กอ่ะครับเรียกว่า Subcompact SUV
ถ้าเกิดเทียบให้เห็นภาพมันจะชนกับตัวไหนบ้างในตลาด
ชนกับToyota CHR Honda HR-V รวมถึง MG ZS
เรียกว่าเป็น SUV รุ่นเล็กสุด
จะพูดยังไงก็ได้ครับหร
ือว่าที่มีขายในบ้านเรานะ
อย่างอีกไม่นานเนี้ยตัว Nissan ก็จะเปิดตัวเหมือนกันชื่อรุ่น Nix ครับ KNICK
ก็เรียกว่าออกมาจับตลาดล่างกันอย่างที่เราเคยคุยเรื่อง SUV
คุณจะพูดว่าตลาดล่างดิ
เอามาถึงตลาดเล็ก
ตลาดคันเล็ก
ตลาดคันเล็ก
SUV คันเล็กแบบตอบโจทย์เทรนด์ไงครับใครๆเขาก็อยากใช้แบบซื้อรถยนต์คันนึงก็อยากให้มันอเนกประสงค์หน่อยทุกของได้ทุกคนได้ถึงแม้จะคันเล็กแต่ก็ไปไหนไปกันได้เหมือนกันลุยได้เพราะว่าพื้นยกสูงไงครับไม่เหมือนรถเก่งธรรมดา
พื้นยกสูงขึ้นทำให้มันไม่ต้องห่วงเรื่องทาง
น้ำพงน้ำท่วม อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัว
ฟุตบงฟุตบาท
ใช่แถมขนาดด้วยขนาดห้องโดยสารที่มันใหญ่กว่ารถเก่งธรรมดาถ้าเทียบกันนะครับในแบบซับคอมแพค4ประตูหรือว่า5ประตูเงี้ยครับกับซับคอมแพค SUV ซับคอมแพค SUV มันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้ว
ถ้าเราคุยตัว CX 30ก่อนแล้วกัน
ครับ
คือก่อนจะเข้านี้ผมขอพูดเรื่องชื่อหน่อยแล้วกันนะ
ครับ
ประเทศไทยเรานี่แบบว่าเอาชื่อรุ่นเข้ามาเปลี่ยนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษบวกภาษาไทยจนเละหมดเลยเน
า
ะ
ก็มันพวกความถนัด
BMW Series 3
ครับ
คือพอไปเมืองนอกแล้วเราติดคำว่า Series ภาษาอังกฤษนะแต่คำว่า3 Series 5 Series 7
อ้าวใช่ดิ
งงเลยนะ
คุณจะพูดแบบ7 Series อะไรเงี้ย มันไม่ถนัดอ่ะมันดูแบบนิดนึงได้ไหม
เออใช่
เนาะเนาะ
เหมือนอย่างเขาเรียกอะไรนะ Benz Mercedes-Benz
ครับ
รุ่น
รุ่น AMG แล้วกันสั้นหน่อย E63 อะไรเงี้ย
คือเราก็แบบว่าเรียกจนเคยปากอะนะ
ครับ
หรือว่าจะเป็นรุ่นแบบ
วันโว้วันโว้ไงสั้นๆหน่อย V90 SXC90 หรือ90อะไรก็แล้วแต่ถนัด
S60 คือเรียก
แ
ล้วงงอะ
ก็นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่ความถนัด
แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความเฉพาะของบ้านเราละกัน
ครับ
อันนี้ก็คือเป็น CX30
ใช่ครับ CX30
ขอลงสเปซิฟิกหน่อยเฉพาะ okay. รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ที่มาของมันนะครับ CX 30เนี่ยมันมาจากตัวก่อนหน้านี้ Mazda เขาทำ SUV 3 รุ่นหลักก็คือ CX 3เป็น Subcompact SUV พื้นฐานมาจาก Mazda 2
ก็คือ Mazda 2ที่ยกสูงขึ้นไป
Mazda 2ยกสูงขยายล่างนิดหน่อย
นิดหน่อย
แล้วก็เป็น CX 5
ครับ
ที่เป็น compact SUV อันเนี้ยไอ้คันเนี้ยจะแข่งกับพวกแบบ CRV แล้วก็มีตัวไหนอีกเน
า
ะ
ก็เอาว่าอยู่ในเกรดเดียวกับถ้าเป็น Nissan อาจจะเป็นตัว
อ๋อใช่ Nissan X-Trail ประมาณนั้นครับ
แต่ว่าก็คือพูดง่ายคือเหมือนอารมณ์คล้ายๆว่าจะเป็น Mazda 3ยกสูงและใหญ่ขึ้นหน่อยนึง
กึ่งๆอย่างนั้น
ใหญ่ขึ้นนะต้องใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นประมาณนึงอันนี้มัน
แล้วถัดจาก CX 5ก็เป็น
CX 8
CX 8ใหญ่เลย
ใหญ่เลยครับเป็น Midsize SUV แล้วก็รองรับการนั่งเนี่ยทั้งหมด7ที่นั่งได
้
ทำเป็นเบาะ3แถวครับ
ครับ
ก็เรียกว่ารุ่นใหญ่ที่สุดเนี่ยทั้ง3รุ่นนี้มีขายในประเทศไทยหมดละ
ครับ
แต่ทำไมเขาต้องทำ CX 30ออกมา
เออมันผมฟังครั้งแรกนะผมกะเลยว่าเป็นการยกระดับจาก CX 3เป็น CX 30แน่นอน
ครับไม่เขาบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันเปิดตัวที่ต่างประเทศนะเมื่อปีที่แล้วช่วงกลางปีก็คือเขาตั้งใจไว้เลยว่า CX 30เนี่ยจะมาอยู่ระหว่าง CX 3กับ CX 5 ซึ่งมันก็เออก็โอเคมั้งคืออ
๋อคือไม่ได้เป็น new 3นะ
ใช่
คือ CX 3ยังอยู
่ครับ
แล้วมี CX 30
ครับ
มาขั้นกลางแล้วค่อยเป็น CX 5
ใช่ครับ
เอองงๆนะ
มันจะงงๆใช่ไหมผมก็งงไม่ใช่ค่อยคุณงงหรอก คือมันไม่ค่อยเข้าใจอะครับว่าทำไมแต่
มีรุ่น3แล้วไปรุ่น30
ครับ
และค่อยย้อนกลับไปเป็นรุ่น5
แต่ก็โอเคถ้าเป็นฟังตามมาสด้าอธิบายนะครับก็คือไอ้ CX 3เนี่ยด้วยเบสพื้นฐานของมันนะครับคือมาสด้า2ดังนั้นเนี่ยด้วยขนาดหรือว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างกระชับไปหน่อย
มันเล็กอ่ะบอกเลยกระชับอะไรล่ะ
กระชับกระชับกระชับแบบมันดูแบบทัดรัดไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่จะข้ามไป CX 5เลยเนี่ย
ก็ใหญ่ไป
โอ้ใหญ่ไปไม่ไหว
เ
ขาก็เลยออกตัว30นี้มามันเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนว่าเอ้ยคุณก็ไม่อยากได้คันที่มันใหญ่จนเกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปมันก็เลยออกมาเป็น30
กลาง
กลางกลางๆ30โดยตัว CX 30นะครับมันมีพื้นฐานมาจาก Mazda 3
ครับ Mazda 3ตัวปัจจุบันนี้เลย
ใช่ตัวปัจจุบันนี้เลยครับเอาง่ายๆคือไทยดีบายก็ Mazda 3ที่ยกสูงแล้วก็ขยายร่างนิดหน่อยเหมือนเอาแฮชแบ็ครุ่นแฮชแบ็คอะครับมายกสูงแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังขยายร่างมันนิดหน่อยทำให้มันใหญ่ขึ้น
แต่ขยายไม่เท่า CX 5ด้วยนะ
ใช่ไม่เท่ายังสั้นกว่าสั้นแล้วก็ความแคบก็ยังแคบกว่าประมาณนั้นครับ
แล้วตัวราคาเป็นยังไงครับ
ราคานี่ออกมาดีเลยนะครับ
อันนี้ก็คือเห็นเขาออกมาทั้งหมด3รุ่นย่อย
ใช่ครับ
มียังไงบ้างครับ
ราคาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง 9.89 แสน
ก็คือเกือบล้าน
อ
่ะ
ถัดมาที่ล้านนิด 99,000 แล้วก็เป็นล้าน 199,000
อ๋อก็ราคานี่
เรียกว่าล้านรุ่นท็อปล้าน2มีทอนเอางี้แล้วกัน
มันราคามันค่อนข้างแก๊ปเล็กๆเลยนะ
ใช่ครับ
ประมาณ 99,000 ล้าน1ล้าน1อะไรประมาณเนี้ย
ครับก็ราคาออกมาดีจูงใจนะครับแล้วก็ชนกับพวกแบบค่ายอื่นได้สบายสบาย
ชนกับอะไรครับ
TSR HRV ได้เลยสบายสบายแบบไม่ต้องกลัวเลยครับโดยถ้าผมให้เล่าถ้าเกิดมาเรื่องการชนกันระหว่างรุ่นนะครับ
เรียกประกันดีครับ
เอ้ย
เห็นช่องมา
เห็นช่องมาได้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได
้โอเค
โอเคครับ
โอเคอ
ันนี้แต่มันจะแห้งๆหน่อยนะเมื่อกี้
ไม่เป็นไรแต่ว่าเราพูดถึงการชนกันในเชิงการตลาด
อ๋อครับ
ยังไง
ผมเกินตัว HRV กับลัน HRV เนี่ยมันทำตลาดมานานสุดละ
ยังไม่มีการเปลี่ยนอันนี
้แบบช้าโอ้ย
นานแล้วอะ
นานมากตัวเนี้ยเครื่องก็ยังเป็นเครื่อง 1,800 อยู่ดีมันก็อาจจะไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่ถ้ามาชนกันตรงๆนะครับหรือจะเป็นตัวแต่ถ้าขยับเป็นตัว CHR เนี่ยมันจะได้เปรียบตัว Mazda 3เรื่องแบบพวกการดีไซน์ที่ค่อนข้างล้ำอวกาศไปหน่อยแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วย
แต่ CHR
ประหยัดน้ำมันแน่นอน
CHR นั่งหลังนี่เหมือนอยู่ในคุกเลยนะ
อ้าว
หน้าต่างมันเล็กมากอ่ะ
เขาเป็นรถแบบรถคนโสดไงรถคนโสดรถคนโสด
หรือว่ารถคนมีแฟน
รถคนมีแฟนก็ได
้ยังไม่ได้เป็น family
ใช่
ไม่ใช่ family man อ่ะ
ใช่ครับ
เป็นโสดหรือมีแฟน
เอาง่ายๆคือไอ้ sub compact SUV เนี่ยมันไม่เหมาะกับคนที่มีครอบครัวแบบถ้ามีครอบครัวมันควรจะได้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็ยังดีครับ
ก็คือเป็น CRV อะไรอย่าง
น
ี้ไปดีกว่า
น่าจะเหมาะสมกว่าหรือว่าจะเป็นเก๋งไปเลยก็ได้ครับ4ประตูซึ่งมันไม่ต้องมีความแบบสปอร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเน้นความครอบครัวนั่งสบายๆไปไหนไปกันได้ก็น่าจะเหมาะกว่า
ครับ
ครับโอเคกลับมาที่เรื่องชนกันต่อนิดนึงฮะแต่ HRV เนี่ยถึงแม้จะเก่าแต่เขายังได้เปรียบเรื่องห้องโดยสารที่โอทโงที่เก็บสัมภาระที่เยอะนั่นแหละคือจุดแข็งเขาถ้าเทียบนะครับดังนั้นเนี่ย Mazda CX 30เนี่ยที่จะเข้ามามันก็จะมาชิงแชร์ตรงแบบที่แบบคนที่อยากได้ตัวใหม่คนที่อยากได้ความสปอร์ตคนที่อยากขับสนุกแบบ Mazda
แปลว่าก็ยังเป็นคนโสดหรือมีแฟนแล้วเท่านั้น2ประเภทนี้ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับคนที่มีครอบครัวแล้ว
ใช่ครับวีคิดว่าแบบคนที่เลือกกลุ่มนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับ
แต่จริงๆก็นั่งได้นะ
นั่งได้แต่ก็จะ
ไม่
กระชับหน่อย
กระชับอีกแล
้
ว
อาจจะแบบเบียดกันหน่อยครับ
แต่ว่าตัวของ Mazda CX 30เนี่ยรู้สึกว่าเครื่องยนต์เขา 2.0
ใช่ครับ 2.0 ก็เป็นเครื่องเดียวกับ Mazda 3ที่ทำตลาดในตอนนี้อาจจะโอเคเครื่องอาจจะเก่าไปนิดนึงหรือว่าไม่ได้แต่เขาจูนมาใหม่นะครับให้มันเหมาะสมกับการใช้งาน SUV มากขึ้น
ครับ
แต่ก็เหมาะสมแต่ส่วนถ้าไปมองเรื่องมุมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับก็อาจจะสู้แบบ CHR ไม่ได้เพราะว่าครั้งนั้นเขาเป็นเครื่องไฮบริด
แล้วถ้าเกิดเทียบกับ CX 3อ่ะแบบชนกันแบบคนกำลังจะซื้อเนี่ยผมกำลังจะซื้อ SUV มอง CX 3กับ CX 30ยังไงดี
ถ้าให้มองเลยนะครับอยากได้ตัวใหม่ก็ซื้อ CX 30ดีกว่าครับอยากได้ตัวเก่าก็ซื้อ CX 3เนื่องจากราคาเนี่ยมันแทบไม่ได้หนีกันเลยยกเว้นในกรณีที่คุณจะไปซื้อ CX 3ตัวล่างสุดนะ
ก็คือต้องบอกว่า CX 3มี5รุ่น
มีตอนนี้มี5รุ่นย่อย
ตัวล่างสุดเนี่ยมันจะประมาณ
800,000
กว่าบาทมันก็จะถูกกว่าตัว CX 30รุ่นล่างนะเพราะรุ่นล่างมันเกือบล้านแล้วอ
่
ะ
ใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่มองรุ่นล่างสุดเนี่ย
คุณจะซื้อตัวท็อปหรือตัวรองท็อป
ก็คือในรุ่น3รุ่นบนของ CX 3เนี่ยราคาก็ค
ือพอๆกันเลย
กับ CX 30เลย
ใช่ครับ
พอาอย่างนี้แล้ว CX 3ยังมีขายอยู่ไหม
มีครับยังมี
แล้วมันจะขายออกเหรอ
นั่นดิครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอายังไงโอเคมันก็โพซิชั่นตลาดชัดเจนว่าถ้าคุณอยากได้คันที่มันเล็กกว่าแต่เครื่องแรง
อยากได้คันเล็กกว่า
อ้าวไม่ชอบ Mazda 2มันอาจจะดูแบบเล็กไปหน่อยได้แบบขับขี่ไม่
ได้หรือว่าไม่แน่ว่าดีลเลอร์หรือว่าทาง Mazda เนี่ย
ครับ
อาจจะมีโปรล้างสต๊อกอ่ะ
ใช่
คงไม่ขนาด
คงไม่ขนาดเชฟแต่แบบจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้เคลมว่ามันมาทดแทน CX 3เลย
แต่มีคนจองแล้วนะ
ใช่
แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากลองรอดูไม่แน่กับ CX 3อาจจะมีโปรลดนิดๆหน่อยๆอะไรออกมาก็ได
้ครับเพราะว่ามันก็จะพูดยังไงในความเห็นส่วนตัวผมคือมันไม่ค่อยจูงใจอะครับ
แต่อยากได้รุ่นใหม่ซื้อตัวใหม่ดีกว่า
ใช่อยากได้รถขนาดเล็กแล้วแถมมีตัวเก่ากับตัวใหม่ให้เลือกคุณก็ต้องเลือกตัวใหม่ป่ะเทคโนโลยีก็ใหม่กว่าขับสนุกกว่ากว้างกว่าย กเว้นในกรณีที่คุณอยากได้คันเล็กแค่นั้นเลยถ้าอยากได้คันเล็กคุณก็ไปอันนั้นเพราะว่าได้เครื่องแรงด้วย1,500ดีเซลกับ1,000ผมจำเครื่องเบนซินไม่ได้แล้วเท่าไหร
่
แต่ก็แรงอะ
ครับ
ครับนั่นแหละ
แล้วทางนี้พอมองเห็นเทียบ CX 30กับ CX 3ไปแล้ว
ครับ
มองตลาดนะครับตลาด SUV ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เหรอครับถ้าเอาข้อมูลจาก Mazda นะครับ
ครับ
ตลาดปีที่ผ่านมาเนี่ยปี62ยอดขาย SUV ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ 1.46 แสนคัน
ก็ไม่น้อย
ไม่น้อยนะครับเป็นอันดับที่3เมื่อเทียบจากพาณิชย์
คือรถกระบะจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รถเก๋ง
อ่ะ
4ประตู
ใช่แล้วก็
SUV
SUV ไอ้ตัวเลข 1.46 แสนคันเนี่ยเป็นรวมทั้ง SUV แล้วก็ PPV นะครับ
PPV คือ
PPV คือรถกระบะดัดแปลง
ก็คือรถกระบะที่เอามาใส
่
แบบ
ที่แปลงที่แปลงล่างเป็นแบบ SUV ครับคือ Fortuner MUX Nissan อะไรนะTerra Mitsubishi Pajero Sport วันนี
้พวกนี้
เครื่องนี้ครับ
ก็แล้วปีนี้เขาว่า
เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งปีนี้เดี๋ยวผมขอจ่ออีกนิดนึง
ได้
ถ้าแบ่งเป็น SUV อย่างเดียวนะครับมันมีประมาณ 86,000 คันก็เรียกว่าเยอะนะ
ก็ครึ่งๆก็ไม่ถึงครึ่งก็ยังมากกว่า PPV อยู
่ใช่มากกว่า PPV
ประมาณ 60-40 อะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งจากตัวแรกเนี่ย Mazda เขาขายไปประมาณ 5,000 กว่าคัน 5,700 คันก็เยอะนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีแค่3รุ่นไม่สิ2รุ่นด้วยเพราะว่า CX 8เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเอง
แล้วถ้าเกิดนับจริงๆ CX 8ก็ไม่ใช่ตลาดหลักบ้านเราอยู่แล้วด้วยมันใหญ่อ่ะ
คือ CX 8เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆคือมันไปชนกับพวก PPV อ่ะครับ
ครับ
เพราะว่าอันนั้นคือเขาอยากได้คันใหญ่ๆจริง
ๆ
มันก็เลยต้องซื้อคันใหญ่ๆเพื่อจะได้ทุกคนได้เยอะ
ๆแบบบ้านมีปู่ย่าตายายลุงป้า
น
้า
อาครบเลยแต่เขาอยากได้ความหรูหราแบบ Mazda แทนที่จะเป็นแบบ PPV ที่เป็นแบบดิบๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับก็ต้องมาเลือก Mazda ยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงได้ Mazda เลยประมาณนั้นโอเคมาต่อครับ
กลับมาแล้วปีนี้แล้วปีนี้เป็นไง
ปีนี้เนี่ย Mazda เขาคาดว่า SUV น่าจะประมาณ 1.5 แสนคัน
ตลาดยังโตใช่ไ
ห
ม
โตหน่อยนึง
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แย่มากเลยนะ
แต่ตลาดนี้มันโตครับมันส่วนทางตลาดอื่นเพราะว่าคนจะซื้อรถเนี่ยเขาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเขาอยากได้อะไรที่มันอเนกประสงค์มากกว่าเดิมไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบนั่งไปไหนไปอย่างเงี้ยได้เดียวทุกของทุกของก็ลำบาก
เหมือนกับว่าเก๋งเริ่มอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้ว
ใช่
อยากจะขยายขนาดรถ
ใช่ครับ
หนีน้ำท่ว
ม
บรรทุกคนและของได้มากขึ้น
ใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์จริงๆอ่ะคือเนี่ยพอมาเริ่มคิดต่างใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ดีแต่อยากได้รถอ่ะมันอยู่เมืองไทยไม่มีรถมันก็ลำบากเลยป่ะยิ่งถ้าต่างจังหวัดไม่มีขนส่งสาธารณะใดๆเลยเนี่ยรถนี่แม่งต้องเลย
ต้องบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยขนส่งสาธารณะแย่มาก
ไม่มีเลยดีกว่
าแล้วถ้าอยู่กรุงเทพก็แย่นะ
ก็แย่
คือเราจะต้องมานั่งรอรถเมล์หรือรถไฟฟ้าคนเยอะๆเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบใช่ไหมก็มีรถเองดีกว่าแต่ถ้ามีปั๊บเศรษฐกิจไม่ดีจะมีหลายคันก็ไม่ไหว
ใช่
จะมีซื้อคันเดียวที่มันครอบคลุมหน่อยดีกว่า
ใช่ครับประมาณนั้นครับทำให้ตลาด SUV เนี่ยมันยังโตอยู
่ครับ
แล้วก็ Mazda เนี่ยเขาตั้งเป้าปีนี้นะครับ
18,000
คันที่เป็นยอดขาย SUV เรียกว่าโตแบบโตโคตรอ่ะ
จาก 5,000 กว่า
ใช่
ไป 18,000 เลยเหรอ
เพราะไอ้พระเอก CX30 เนี่ยแหละเขาคาดหวังไว้มาก
คาดหวังตัวนี้เลย
ใช่ตัวนี้ต้องมา
ต้องมาเดี๋ยวจะไปถามกันต่อ
ได้
ไงอีก
ประมาณนั้นครับ
ครับผมแล้วถ้ามองแล้วคู่แข่งในตลาดอย่างที่เราคุยไปว่ามันเป็น HRV
ครับ
CHR
ครับ
คู่แข่งก็คงมี2เจ้านี้แหละเป็นหลัก
มี Nissan Leaf อีกตัวนึงยังไม่เปิดตัว
ที่ยังไม่เปิดต
ัวเป็นเครื่อง e-power ราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่น่าจะไม่ได้แพงมากเพราะเป็นเครื่อง e-power
ครับ
ครับ
ดูทรงแล้ว Mazda มีโอกาสไหมครับ
มีโอกาสครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างกิน
อ
่ะ
คือสูสีเดี๋ยวนะอันนี้นี่คืออ
ันนี้อคติใช่
ขวัญใจคุณ
ส่วนตัวไม่แต่แบบถ้าคุณลองไปเทียบหน้าตาเลยครับตอนนี้ถ้าเอาให้หลักๆก็ได้มี CX30 Toyota CHR แล้วก็ Honda HR-V สามคันนี้ถ้าพูดกันเรื่องดีไซน์ล้ำล้ำรอร
อผมเนี่ยผมไม่มีอคติผมว่า Mazda ชนะ
โอเค Mazda แต่สูสีกับ CHR
ไม่นะเพราะว่าอย่าลืมว่า CHR เปิดมาหลายปีแล้วแล้วยังไม่เปลี่ยนมันจะมีความรู้สึก
เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วแป๊บนึง
ต้องรอไงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าณวันนี
้ครับ
ความคุ้นชินมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว้าวอ่ะ
ก็ได้แต่ดีไซน์เขาก็อวกาศเหลือเกินนะ
ใช่
Toyota ตัวนั้นอ่ะโอ้โหอวกาศจริง
ถ้าเกิดอย่าง HRV
ครับ
ผมว่าก็หลายปีแล้วไง
ก็ยังไม่เปลี่ยน
ก็ยังไม่เปลี่ยนเราก็ยังรออยู่ว่าจะเปลี่ยนไหมเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่า Mazda มีเปรียบตรงนี้อยู่
ใช่ส่วนถ้ามองกันเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็อันนี้แบบโอเคคุณถ้าคุณชอบเครื่องแบบเดิมๆ 2.0 ลิตรเกียร์ธรรมดาเอ้ยเกียร์ออโตโนมัส6สปีด
ไม่มีเทอร์โบ
ไม่มีเทอร์โบก็ได้เครื่องก็ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอาจจะคล้ายๆกับกรณีของ Honda HR-V ที่ใช้เครื่อง 1,800แต่อันนั้นตัวค่อนข้างเก่าพอสมควรแต่ก็อัตราสิ้นเปลืองก็น่าจะพอๆกันครับ
ครับ
ส่วนถ้าไปมองที่ CHR เนี่ยเขาค่อนข้างกินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องไฮบริดแต่ถ้าไปดู Nissan Leaf เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันคือเครื่อง e-power
ครับ
ถ้าขยายความ e-power นิดนึงมันก็คือการเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์สันดาปภายในครับมันปั่นไฟให้กับแบตเตอรี่ประมาณนั้น
ไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ทำงานโดยตรง
ใช่
เป็นเครื่องยนต์ปั่นไฟให้แบตเตอรี่ที
คือเครื่องยนต์อ่ะไม่ได้มีไว้เพื่อขับเคลื่อนรถยนต
์ครับ
มีไว้เพื่อจ่ายปั่นไฟให้แบตเตอรี่อย่างเดียว
อ
ันนี้คือเทคโนโลยี e-power ของ Nissan นะครับ
ครับก็เดี๋ยวแล้วพี่วีสรุปให้ฟังหน่อยละกันอ่ะการเปิดตัวครั้งนี้ของ CX30 เนี่ย
ครับ
มันบอกอะไรเราบ้างมันคาดการได้ไหมว่าต่อไปดูทรงแล้วจะเป็นยังไง
มันบอกเราได้ว่าตอนนี้ SUV บูมจริงใครๆก็อยากลงมาทำ
ครับ
แล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าต้องได้ยอดเยอะๆด้วยยิ่งถ้าดูทาง Mazda นะทำราคาออกมาแบบนี้อัดสเปคเทคโนโลยีมาภายในก็ค่อนข้างเยอะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความในเว็บเราก็ได
้ Brand Insight นะครับ
ครับเทคโนโลยีเยอะมากแต่จัดเต็มก็พิสูจน์ได้ว่ามันแสดงว่ามันมีคนอยากได้จริงๆอ่ะถึงแม้จะเป็น SUV คันเล็กที่มันไม่ได้มีความอเนกประสงค์ขนาดนั้นแต่มันก็มีความอเนกสงประมาณนึง นั่นแหละฟีลเหมือนซื้อรถแฮชแบ็กแต่ได้เป็นยกสูงแล้วก็ขยายล่างขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ครับ
เรื่องนี้มันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าทุกวันนี้อย่างที่เรารู้กันนะว่าในตลาดบ้านเราเนี่ย
ครับ
เบอร์1เบอร์2ก็คือ Toyota Honda
ใช่ครับ
เขากินแชร์แบบว่านำกันสุดลูกหูลูกตาเลยนะ
ใช่ครับ
2คนนี่ล่อไป 70-80 แชร์
ครับ
อาจจะถึง90ด้วย
ครับ
แต่เบอร์3ที่ยึดครองตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่นและ ย
า
ว
นานนั่นเองครับ
เออตอนแรกๆเบอร์3เขาจะเปลี่ยนมือกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่หลังๆเนี่ย Mazda เขายึดที่3ชัดเจนเลย
ใช่คือผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเพราะด้วย Mazda เนี่ยเขาขายตัว Mazda 2แล้วก็เป็นเบอร์1ในกลุ่ม Subcompact
ครับ
เขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าไอ้คันเนี้ย CX 30เนี่ยจะทำให้เขาเป็นเบอร์1ในตัวตลาด SUV ได้เหมือนกันเท่มั้ย
เท่นะคือเรียกว่าแม้เบอร์1เบอร์2จะนำไปไกลมากแต่ก็ไม่เหลียวตามามองมันก็ไม่ได้นะ
ใช่ครับ
เพราะว่าในรุ่นของเก่งเองไม่ว่าจะเป็น Mazda 3
ครับ
หรือตัวเล็กก็คือ Mazda 2
ครับ
รวมถึงตัวเนี้ยที่กำลังจะเปิดมา SUV ก็น่าสนใจ
ใช่ครับ
และน่าจะทำตลาดได้ดีด้วย
ครับ
ก็เดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันว่าตลาดในคู่แข่งจะเป็นยังไงถ้าไม่ว่าจะเป็นใครบ้างนั้นนิสสัน
Toyota CHR Honda HR-V แล้วก็ Nissan Nix
ไอ้2ตัวแรกนี่เรารอดูว่า
จะเปลี่ยนไหมจะมีอะไรมาให้เราว้าวหรือเปล่าเพื่อจูงใจแล้วก็ขัดขาตัว CX 30
ครับแต่เรื่องตัวนี้ก็ยังต้องรออยู่ว่า CX 30จะมาตัวจริงจะมาเมื่อไหร่ต้องอีกสักพักนึง
ก็เปิดจองได้แล้วครับ
ครับก็เรื่องราวก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องของ SUV Mazda CX 30
ใช่ครับ
ยังไงเดี๋ยวเรา2คนก็ต้องลาไปก่อน
โอเค
ได้ครับ
ครับไว้โอกาสเจอกันโอกาสหน้าครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.